πρώτο πρόγραμμα.
Ο κακός μας ο καιρός, τα ακραία πολιτικά φαινόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ, μαγνήτης για το τίποτα στο σύμπαν των απλών ανθρώπων που ζουν μια νορμάλ ζωή, με τα πάνω και με τα κάτω της. Δεν χρειάζονται τέτοια breaking news. Ασφαλώς και έχει σημασία η κατάρρευση ενός κόμματος που κυβέρνησε τον τόπο. Σοκάρουν οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται εκ των υστέρων. Ότι, παραδείγματος χάρη, να άκουσα χθες να λέγεται ότι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, της τωρινής, είναι υπάλληλοι του κόμματος και πληρώνονται όπως και στελέχοι της Νέας Αριστεράς που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης παραμένουν έμισθοι υπάλληλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εκλυπαρό να είναι fake news αυτά. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας που στην ουσία δεν έχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή και τούτο δεν είναι καλό για τον τόπο, ούτε και για την κυβέρνηση. Είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη μάλλον, τι Δευτέρα, είναι Τρίτη σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2024, η δέκατη ημέρα. Η μέρα κατά την οποία αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον το debate Donald Trump και Kamala Harris στην Νέα Φιλαδέλφια, εγώ εκεί, στην Φιλαδέλφια της Αμερικής, στις 9 το βράδυ, 4 τα ξημερώματα δική μας ώρα. Το τι θα πει και πώς θα τα πει ο πρώην πρόεδρος το γνωρίζουμε ήδη. Το ότι θα έχει απέναντί του μια γυναίκα όχι απλώς δεν τον δυσκολεύει, αλλά τον προκαλεί κιόλας και ευχάριστα. Το ενδιαφέρον ασφαλώς εστιάζεται στην Κάμαλα. Πρόσωπο της ημέρας, ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάριο Ντράγκη, ο οποίος παρουσίασε χθες την πολυαναμενόμενη έκθεσή του για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Στην ουσία, πρότεινε δραστικά μέτρα για το πώς θα καταφέρουμε να μειώσουμε το τεράστιο χάσμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Το κόστος αυτού του project, εάν τον ακούσουν στις Βρυξέλλες και υιοθετηθεί, θα είναι τεράστιο. Το όφελος πολύ μεγαλύτερο. Σήμερα θα δούμε την πολιτική πλευρά της ιστορίας αυτής, του θέματος αυτού. Αύριο θα την δούμε και την οικονομική της πλευρά. Η ανάρτηση της ημέρας από τον κύριο Γιώργο Ιορδάνου στο ex-Twitter αυτοπροσδιορίζεται ως πολιτικό ζώο, εργάζεται στον ανθρωπιστικό τομέα, έχει διδακτορικό, είναι από την Κύπρο και είναι υπερήφανος πατέρας. Γράφει λοιπόν, «Είμαι στο δημοτικό σχολείο που θα φοιτήσει ο γιος μου, Πρωτάκη. Περιμένουμε τον διευθυντή για ομιλία». Το σχολείο βρίσκεται σε γειτονιά που μένουν πάρα πολλά παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Ξεκινήσαμε τη μέρα μας στο κοσμικό σχολείο του κοσμικού κράτους με προσευχή. Σε μετέπειτα post μαθαίνουμε από τον ίδιο ότι, όπως λέει, πολύ hate, μίσος δηλαδή, σήμερα για ένα πρωινό μου tweet που δεν θεώρησα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο. Δεν με αγγίζει όμως, απλά κάνω μπλοκ τους τραμπούκους. Εμφανώς όμως υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν είναι καλά με τα νεύρα του και που εξαπολύει απειλές με περισσή χαλαρότητα, περαστικά τους. Ας πάμε τώρα στα μέτωπα των δύο πολέμων. Τα πολύ κακά νέα σήμερα έρχονται από την Γάζα. Τα ακούσατε και στις ειδήσεις, 340 ημέρες από την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησε την επομένη της 7ης Οκτωβρίου του 2023 με το μακελιό της Χαμάς σε δύο εβραϊκούς οικισμούς με πάρα πολλά θύματα. Η συνοπτική ενημέρωσή μας σήμερα από το CNN International. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό χτύπημα τη νύχτα σε μια ανθρωπιστική ζώνη που δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί εκτοπισμένους στη Νότια Γάζα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους διάσωσης, σε μια επίθεση κατά των τρομοκρατών της Χαμάς στην περιοχή. Περισσότεροι από 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι διασώστες έσπευσαν να ανασύρουν θύματα που ήταν θαμμένα κάτω από άμμο και συντρίμμια. Η πολιτική άμυνα είπε ότι τα πληρώματά της αντιμετώπισαν πολύ μεγάλη δυσκολία στην ανάκτηση θυμάτων, πολλά από τα οποία πιστεύεται ότι κοιμόντουσαν την ώρα των βομβαρδισμών. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις δήλωσαν χθες βράδυ ότι χτύπησαν σημαντικούς στόχους τρομοκρατών της Χαμάς που δρούσαν μέσα σε ένα κέντρο διοίκησης και ελέγχου το οποίο ήταν ενσωματωμένο στην ανθρωπιστική ζώνη στο Καν Γιουνίς στην Γάζα. Η Χαμάς αρνήθηκε ότι είχε τοποθετήσει μαχητές της στην συγκεκριμένη περιοχή. Το χτύπημα έπληξε το Αλ-Μαουάσι, μια παράκτια περιοχή κοντά στο Καν Γιουνίς, όπου έχουν καταφύγει δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνοι, πολλοί από τους οποίους ζουν σε σκηνές σε μια περιοχή με αραιή υποδομή και με πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε καταφύγια και σε ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι η επιχείρηση διεξήχθη με την καθοδήγηση της Ισραηλινής Υπηρεσίας Ασφάλειας και της Πολεμικής Αεροπορίας και ότι ελήφθησαν μέτρα για τον περιορισμό απώλειας αμάχων πολιτών. Δεν ανέφερε όμως ο στρατός αν προειδοποίησε τους πολίτες στην περιοχή προτού αρχίσει τους βομβαρδισμούς. Σε δήλωσή της η Χαμάς χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι οι μαχητές της βρίσκονταν στην περιοχή ως κατάφορο ψέμα μέσω του οποίου το Ισραήλ προσπαθεί να δικαιολογήσει, λέει, αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα. Το Ισραήλ από την άλλη απαντά ότι έχει σκοτώσει ή εχμαλωτήσει τους μισούς διοικητές της Χαμάς και περισσότερους από 14.000 μαχητές από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την αναζωπήρωση της τρομοκρατικής ομάδας σε τμήματα της Λωρίδας που είχαν εκαθαριστεί προηγουμένως από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία συμπληρώνονται σήμερα 930 ημέρες. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από τη Βρετανική Guardian με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters είναι τα εξής. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε καθώς η αεράμινα γύρω από τη Μόσχα αναχέτησε τουλάχιστον 14 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones, δήλωσε ο Περιφερειάρχης το πρωί της Τρίτης σήμερα. Υπήρξαν και άλλες επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη της Ουκρανίας που αναφέρθηκαν στην ρωσική περιοχή Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία και στο Λιπέτσκ αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια της Μόσχας. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας είπε ότι προειδοποίησε ανώτερο Ιρανό διπλωμάτη ότι θα υπάρξουν καταστροφικές και ανεπανόρθωτες συνέπειες, όπως είπε, στις σχέσεις των δύο χωρών εάν η Τεχεράνη προμηθεύσει τη Ρωσία με βαλιστικούς πυράβλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι οι κράτη-μέλη της διαθέτουν αξιόπιστες πληροφορίες ότι το Ιράν έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με βαλιστικούς πυράβλους για τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν ότι θα υπάρξουν σοβαρά αντίπεινα. Ο ισχυρισμός απορρίφθηκε από το Ιράν αλλά δεν διαψεύστηκε ρητά από το Κρεμλίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πει ότι οποιαδήποτε τέτοια παράδοση θα έβλαπτε τις προσπάθειες της Τεχεράνης να βελτιώσει τις σχέσεις της με τη Δύση υπό τον νέο μεταρρυθμιστή πρόεδρό της Μασούντ Πεζεσκιάν. Ο πληθυσμός της Ουκρανίας είναι παγιδευμένος σε κύκλους τρόμου μέσω των ρωσικών επιθέσεων σε αστικές εγκαταστάσεις όπως νοσοκομεία, σχολεία, σούπερ μάρκετ και ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τον Volker Türk, τον επίτροπο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. «Φοβάμαι για τους Ουκρανούς τον ερχόμενο χειμώνα», είπε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπληρώνοντας ότι ανησυχεί πολύ για τις επιπτώσεις στους αμάχους από την πρόσφατη κλιμάκωση των μαχών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις ρωσικές περιοχές Κούρξ, Μπελγκορότ και Μπριάνσκ, όπου ο ΟΗΕ ζήτησε από τη Ρωσία πρόσβαση, αλλά του την αρνήθηκαν. Τέλος, το Κρεμλίνο δήλωσε χθες Δευτέρα ότι δεν θα παραχωρήσει συνέντευξη με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Evan Gershkovich, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από τη Ρωσία σε ανταλλαγή κρατουμένων τον περασμένο μήνα. «Για να υπάρξει, λέει, μια συνέντευξη με ξένα μέσα ενημέρωσης, πρέπει να υπάρξει για μας σοβαρός λόγος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. «Μέχρι στιγμής», πρόσθεσε, «δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο». Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα. Πριν αρχίσουμε να συζητάμε τα θέματά μας, ας συστηθούμε πρώτα εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδιρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούση είναι στην γραμματεία της παραγωγής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια, όπως ξέρετε, από το σπίτι φαίνουμε. Ανοίξαμε με το τραγούδι Night Call, νυχτερινή κλήση, του αγγλικού συγκροτήματος London Grammar, λονδρέζικη γραμματική. Μου αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά στο συγκρότημα, το όνομά του, τα τραγούδια του, μουσική και τα λόγια βεβαίως. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα και το ακούτε τώρα είναι το Fear Not, μη φοβού, από το σύνολο εγχόρδων που φέρει την ονομασία Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 22 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με καλεσμένο μου σήμερα τον Δημήτρη Στρούμπο. Δημοσιογράφο, Δημήτρης Στούμπος, ναι, δημοσιογράφος, διευθύνων σύμβουλος στην εφημερίδα Αυγή, που την έκλεισε ο κύριος Κασελάκης, και δεν ξέρουμε αν τυχόν η νέα ηγεσία στον ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει και αυτή την απόφαση. Ο χώρος γενικά έχει μπει σε ένα στροβιλισμό άνευ προηγουμένου. Μαζί με αυτό θα συζητήσουμε και όσα ο καλεσμένος μας ξεχωρίζει από την ειδησιογραφία της ημέρας. Κύριε Στούμπο, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και σε όσους και όσες μας ακούν στη φιλόξενη συχνότητα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Απλά να επισημάνω ότι ήμουν διευθύνων σύμβουλος, δεν είμαι διευθύνων σύμβουλος, ναι, εδώ και αρκετό χρόνο, για την ακρίβεια 2,5 χρόνια. Λοιπόν, και το λέω αυτό γιατί ενδεχομένως πολλοί που μας ακούν, ναι, μπορεί και να θεωρούν ότι έχω εμπλοκή στις ευθύνες της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί δυστυχώς πρώτα απ' όλα για τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους και τους χειρισμούς που έκανε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο επί του κυρίου Κασελάκη. Θέλω να είμαι πολύ ακριβής. Και επειδή βάζετε ωραίες μουσικές στην εκπομπή σας, έχω ξαναπεί και το έλεγα και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στους βουλευτές σε αυτό το πολύκροτο διήμερο που οδήγησε σε αυτές τις ραγδαίες και με έννοια ουσιαστική δραματικές εξελίξεις για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και θα έλεγα αν μπορέσετε να τη βάλετε κάποια στιγμή τη μουσική, εσείς θα την ξέρετε.
Πείτε μου.
Είναι ο χορός των σπαθιών, ενός μεγάλου συνθέτη του προηγούμενου αιώνα, του Αράμ Χατσατουριάν.
Ναι, ναι, ναι. Του Αρμένη συνθέτη, ναι.
Ναι, σωστά.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Το διήμερο αυτό, η πιο κομψή φράση που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τη σκληρή αντιπαράθεση θα ήταν ότι ο καθένας κρατάει ένα μαχαίρι στο χέρι ή στο στόμα, να το πω έτσι λίγο, πώς να το πω, λίγο πιο βαριά. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο απροχώρητο πρωτίστως σε αυτή τη χρονική συγκυρία, ιδιαίτερα μετά το καλοκαίρι. Το λέω μετά το καλοκαίρι, ας το πω περισσότερο μετά τις ευρωεκλογές, από τους χειρισμούς που επέλεξε να κάνει δυστυχώς και για τον ίδιο ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης. Γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχουν στην πολιτική αδιέξοδα και διάλεξε με δική του ευθύνη και κάποιων συνεργατών του τον πιο άσχημο δρόμο για τον ίδιο, προφανώς γιατί πίστευε ότι ποτέ δεν θα έχανε σε μια κρίσιμη ψηφοφορία όπως αυτή που έγινε την Κυριακή.
Έχετε, ποια είναι η δική σας η προσέγγιση, ποια είναι η δική σας εξήγηση για αυτή την κίνηση που έκανε ο κύριος Κασελάκης?
Απλά θέλω να θυμίσω ότι ο συνάδελφος, και πριν ακόμα εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης, γιατί νομίζω ότι όπως λέγαν και οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι ενός κακού μοίρια έπονται, τα κακά για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απλά ενός προσώπου, ούτε καν με το πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη, έχουν ξεκινήσει προς το τέλος της διακυβέρνησης του 18-19, με κυρίαρχη αποτύπωση στα αρνητικά εκλογικά αποτελέσματα, που δεν οδήγησαν σε μια βαθύτερη ουσιαστική αποτίμηση αποτελεσμάτων, ευθυνών, ολίγων επιτυχιών και συνέχειας. Γι' αυτό και ενώ έχασε, ας το πούμε έτσι, το 19, έχασε και ως αξιωματική αντιπολίτευση στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 23, άρα με προεδρία του κυρίου Τσίπρα, οδηγήθηκε στην παρέτηση του κυρίου Τσίπρα, που βεβαίως έπρεπε να χρεωθεί μια πολιτική και εκλογική πορεία που δεν ήταν αυτή που επεδίωκε, αλλά χωρίς πολλή συζήτηση, να το πω έτσι, και με ευνηδιασμό των στενών συνεργατών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ τότε, θα το θυμάστε. Και από εκεί και πέρα είχαμε το φαινόμενο, επιφαινόμενο Κασελάκη για την ακρίβεια, που χωρίς να είναι καν μέλος του κόμματος και χωρίς ο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι, 14 μήνες πριν, μετά την παρέτηση του κυρίου Τσίπρα, όπως είχα πει και ως δημοσιογράφος και ως πολιτική ανάλυση έπρεπε να ακολουθήσει το καταστατικό του που έλεγε πρώτα να γίνει συνέδριο με εκλογή αντιπροσώπων για αποτίμηση της πολιτικής του πορείας, της στρατηγικής του προοπτικής και της ταυτότητάς του, προτίμησε να πάει σε γρήγορες, όπως λέγανε οι περισσότεροι τότε, κάλπες με τους φίλους και τα μέλη του κόμματος τον Σεπτέμβριο, ένα χρόνο πριν, όπου με μεγάλη έκπληξη των περισσότερων παρικούντων την περιοχή της Κουμουνδούρου Πλατείας Ελευθερίας, εξελέγει στο δεύτερο γύρο ο κύριος Κασελάκη. Καλώς εξελέγει, δημοκρατικά εξελέγει, με μεγάλη απειρία και μικρό πολιτικό φορτίο, και δυστυχώς, αντί να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση πολυσύνθετη, με λίγα όπλα και με πολύ πρόχειρες κινήσεις, το λέω ως μικρή αποτίμηση για όσους μας ακούνε. Τώρα νομίζω ότι έφτασε στο σημείο, ιδιαίτερα μετά τις ευρωεκλογές που είχε και ο ίδιος μια αυταπάτη δική του, ότι θα μπορούσε να έχει καταγράψει, να το πω πολύ έτσι λαϊκά, ένα 19-20%, ώστε να είναι μια ισχυρή καταγραφή μπροστά την συνεχή απώλεια δυνάμεων από το κυβερνητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και μετά οξύνθηκαν οι χειρισμοί και ο ίδιος αισθανόταν όλο και πιο ανασφαλής, με αποτέλεσμα, ας πω μόνο ένα αποκορύφωμα, την πρόσφατη που είχατε παρουσιάσει κι εσείς έκτακτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής του ομάδας, όπου με απόλυτο ευνηδιασμό, παρότι ως πρόεδρος είχε το δικαίωμα, εκαθάρισε όλο το Προεδρείο, όχι απλά τον κύριο Φάμελο που ήταν ο πρόεδρος και που κατά γενική αποδοχή είχε κάνει μια καλή και ουσιαστική συμβολή όλη τη χρονιά που πέρασε μέσα στη Βουλή. Δεν το λέω μόνο για τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, το λέω και για τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις που θεωρούσαν ότι ήταν μια επαρκής και σοβαρή παρουσία για την πολιτική κονίστρα της Βουλής. Από εκεί και μετά, νομίζω, δρομολογήθηκε η απόλυτη αμφισβήτηση που ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης θεωρούσε ότι ήταν κάποιον απλά μηχανισμών εσωτερικών ή αντιπάλων του που είχε με μεγάλο χρονικό διάστημα παραμερίσει, να το πω πολύ ήπια, ή εντελώς απομακρύνει. Αν και νομίζω ότι το κεντρικό ζήτημα ήταν ότι δεν μπορούσε να ομολογήσει στον εαυτό του ότι όλο και περισσότερο, όπως έδειχναν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, παρότι έχουμε καιρό μπροστά μας, έδειχναν απώλειες για το ΣΥΡΙΖΑ, όπως οι πρόσφατες που έδειχναν να πέφτει κάτω και από το 10% και τις οποίες σίγουρα γνωρίζετε. Δυστυχώς γι' αυτόν επέλεξε, ενώ θα ήταν το καλύτερο και γι' αυτόν και θεσμικά για το ΣΥΡΙΖΑ, να παραμένει πρόεδρος και να πάει στο έκτακτο συνέδριο που έπρεπε να γίνει πλέον για να γίνει αυτή η συζήτηση και να μπουν κάλπες για την επανεκλογή του ή την εκλογή νέου επικεφαλής, ηγέτη, όπως θέλετε πέστε, του ΣΥΡΙΖΑ. Προτίμησε τη σκληρή αντιπαράθεση, όπως του πρότειναν κάποιοι στενοί του συνεργάτες, που είχαν και κακή εκτίμηση ή στην πορεία άλλαξαν στάση. Θυμίζω το κορυφαίο παράδειγμα του κυρίου Πολάκη, ας πούμε, ασχέτως των αιτιών, με αποτέλεσμα να βρεθεί προεκπλήξιος, εισαγώ, ο κύριος Κασελάκης και να φτάνει στην απρέπεια, αφού έχει χάσει την θεσμική ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής με μεγάλη διαφορά. Αυτό ήταν απόλυτος ευνηδιασμός για αυτόν και τις πολλοί υποστηριχτές του, να μιλάει για κουκουλοφόρους. Μα οι ίδιοι άνθρωποι, αν τον είχαν επιβεβαιώσει, δεν θα ήταν κουκουλοφόροι. Το λέω πόσο μπορώ απλά και λαϊκά. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει κάποιος έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα, να μην πανηγυρίζουν, αν πανηγυρίζουν κάποιοι για την, ας το πω έτσι, πτώση του κυρίου Κασελάκη, το λέω πολιτικά και θεσμικά, γιατί από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν λύνεται με την έννοια μόνο ότι έφυγε από πρόεδρος ο κύριος Κασελάκης, ότι είναι ένας έκτοτος πρόεδρος, πρωτοφανές. Χρειάζεται λοιπόν μια σοβαρή, μετρημένη, αλλά δημόσια προσπάθεια πολιτικής ανασύνθεσης, για να το πω όσο μπορώ πιο απλά, να επιλεχθούν χρήσιμα στοιχεία απολογισμού, αυτοκριτικής για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ των τελευταίων χρόνων μπροστά στους πολίτες, είτε τον ψήφισαν είτε δεν τον ψήφισαν, επιλογή μιας, ας το πω έτσι, πιο εξυγχρονισμένης αλλά και ταυτόχρονα ουσιαστικά κοινωνικά αποτελεσματικής ταυτότητας και στρατηγικής. Και μαζί με αυτό θα πάει και η εκλογή ενός νέου Προέδρου, άντρας ή γυναίκα, ή ίσως την επανεκλογή του κυρίου Κασελάκη, αν τελικά προκρίνει, γιατί προς το παρόν είμαστε στον αέρα, το λέω δημοσιογραφικά, αυτό το ξέρετε κι εσείς, στο τι ακριβώς θα κάνει. Αν και ήταν ο ίδιος που έλεγε ότι ό,τι και να γίνει το περασμένο Σαββατοκύριακο, θα συνέχιζε μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ και θα απευθυνθεί στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ή στο λαό του, όπως δυστυχώς λέει μερικές φορές.
Άρα, εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι τελειωμένος ο κύριος Κασελάκης μετά τουλάχιστον όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει από εδώ και πέρα?
Η αποδοκιμασία του, ενώ στο θεσμικό όργανο που λέγεται Κεντρική Επιτροπή, παρότι το με κάθε τρόπο αυτός και όσοι τον στήριξαν και δικαιωμά τους προσπαθεί να το απονομιμοποιήσει, κάνει μεγάλο λάθος πρώτα απ' όλα, Δεν ξέρουν ίσως όσοι μας ακούν ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή είχε εκλεγεί με τις ίδιες μαζικότατες κάλπες του 22, γιατί πολλά στελέχη λάθος δια της τεθλασμένης λένε ότι είναι εκλεγμένη το 19, όχι, στο συνέδριο του 22, όπως είχε εκλεγεί με μαζική ψηφοφορία τότε πρόεδρος και πάλι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, το 22 επαναλαμβάνω, δηλαδή 2 χρόνια και κάτι μήνες πριν, εξελέγει με μαζικές κάλπες και αυτή η Κεντρική Επιτροπή. Γι' αυτό και την κράτησε. Άλλωστε, όταν εγώ έκανα δημόσια κριτική ως δημοσιογράφος αναλυτής, αλλά και ως, αν θέλετε, πολίτης με πολιτική αντίληψη και διαδρομή, λέω για το πρόσφατο συνέδριο του Φλεβάρι, ότι δεν έγινε ένα συνέδριο με εκλογή αντιπροσώπων, αλλά με επιλογή εκπροσώπων. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, δεν είχαν δει κάλπες. Ελάχιστες οργανώσεις τότε το Φλεβάρι εξέλεξαν αντιπροσώπους, ούτε 20 στις 700 οργανώσεις που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα προτίμησε την πεπατημένη, όπως λέμε, και ίσως ήταν και μια επιλογή που ακολούθησαν και άλλοι, επειδή σε 3 μήνες τότε ήταν οι ευρωεκλογές.
Να σας ρωτήσω κάτι, αφού μιλάμε τώρα για την Κεντρική Επιτροπή, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά άκουσα χθες από τον βουλευτή, τον κύριο Παπά, να λέει ότι αυτή η συγκεκριμένη Κεντρική Επιτροπή που υπάρχει έχει στελέχη της τα οποία είναι έμιστα από τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι δεν επιτρέπεται να είναι τα στελέχη της, τα μέλη Κεντρικής Επιτροπής να είναι υπάλληλοι του κόμματος. Αυτό είναι αληθές, έχει βάση?
Εγώ θα συμφωνήσω, προσέξτε, δεν έχω κανένα θέμα με μερικές από τις παρατηρήσεις του οποιοδήποτε και εν προκειμένου του κυρίου Παπά. Μάλιστα αυτά τα είπε σε μια εκπομπή χθες σε άλλο μεγάλο κανάλι.
Ναι, στον Παύλο, το Τσίμα νομίζω το είπε, ναι.
Όχι, το είπε και στο Μέγα. Ο Παύλος ο Τσίμας είναι στο Sky, όπου έτυχε να είμαι και εγώ ως δημοσιογράφος και κάναμε τη συζήτηση. Μάλιστα. Και του υπογράμμισα. Το υπογράμμισα όχι μόνο για τον κύριο Παπά, που είναι βουλευτής, υπενθυμίσω ο γιος μας ακούνε, γιατί έχουμε πλέον και τον κύριο Παπά που είναι ευρωβουλευτής και έχουμε και τον Νίκο τον Παπά που είναι βουλευτής και τώρα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ναι, πολλούς παπάδες έχουμε.
Έχουμε ένα συνοστισμό παπάδων. Με συμπάθεια προς όλους το λέω. Εξήγησε λοιπόν στον κύριο Παπά ότι όποια προβλήματα είχε η Κεντρική Επιτροπή αυτά, ο συνομιλητής σας τα είχε επισημάνει προπολού, ισχύουν, αλλά έπρεπε να επιληθούν μέσα από μια διαδικασία καταστατικών αλλαγών με σοβαρή συζήτηση και αντιμετώπιση, που δεν ήταν προβλήματα που πρόκειψαν τον τελευταίο χρόνο, τον τελευταίο δίχρονο. Πράγματι, υπάρχουν πρόσωπα, ασχέτως του τι ψηφίσαν σε αυτή την ψηφοφορία, να μην καλλιεργείται η εικόνα ότι ένα δυναμικό που είναι στελεχειακό δυναμικό δεν είναι βουλευτές ή δεν είναι ευρωβουλευτές, είναι μόνο συνεργάτες βουλευτών ή ευρωβουλευτών και ταυτόχρονα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ναι,
πιο πολύ, συγγνώμη.
Το θεωρώ και εγώ ασυμβίβαστο αυτό για να μην κρύβομαι, αλλά ποτέ δεν με άκουσαν.
Πιο πολύ με παραξένεψε, κύριε Στούμπο, αυτό που επίσης είπε ο Παπάς, ότι υπάρχουν και μέλη της νέας αριστεράς που έχουν φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κάνει άλλο κόμμα, τα οποία επίσης αμείβονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπάλληλοι του ΣΥΡΙΖΑ και αμείβονται. Είναι δυνατόν?
Εξ όσων γνωρίζω, κανένα από τα μέλη, επαναλαμβάνω πολύ προσεκτικά, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής δεν έχει σχέση, εννοώ πολιτική στάση και επιλογή, με τους αποχωρήσαντες της νέας αριστεράς ή άλλων, γιατί εγώ θέλω να θυμίσω ότι έλεγα πάντοτε και έτσι φάνηκε στην πορεία αυτή τη τελευταία χρονιά και πιο πριν, δεν είχαμε απλά μία διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ.
Όχι της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχουν μέλη της νέας αριστεράς, στελέχη, που αμείβονται, είναι υπάλληλοι του ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι στελέχη, αλλά ενδεχομένως 2-3 εργαζόμενοι, από όσο γνωρίζω, ότι ξέρω καλά την ανθρωπογεωγραφία, μπορεί και να υπάρχουν. Αλλά προσέξτε, μιλάμε για εργαζόμενους. Προσέξτε με.
Ναι.
Εδώ εγώ ποτέ δεν αμφισβήτησα, άλλωστε όταν είχα την ευθύνη της Αυγής, ποτέ δεν κοίταξα ποιος εργαζόμενος ψήφισε τι ή ποια συμπάθεια ή ποια συγγένεια, ενώ είτε πραγματική θέματος ή όχι, ή πολιτική φιλία είχε με κάποιον. Εμένα με ενδιέφερε συνέπεια η εργασιακή, η ανταπόκριση εργασιακή και η δουλειά του. Με καταλαβαίνετε? Αν και τώρα βλέπω ότι μερικοί εκ των υστέρων, να πω και κάτι λαϊκό, θα το θυμάστε εσείς γιατί ασχολείστε με πολλά και με την γραφίδα και με την εκπομπή σας, λέω το εξής. Αυτά δεν τα ανακαλύπτεις μετά από μια κάλπη που έχασες, όσα και αν είναι προβληματικά και όσο δίκιο και να έχεις.
Ναι,
τα αντιμετωπίζεις πριν, γιατί υπήρχε μια πινακίδα στους παλιούς κινηματογράφους που έλεγε, αν θυμάστε, μετά την απομάκρυνση.
Που δεν λάθος αναγνωρίζετε.
Πολύ σωστά. Το είπα με συμπάθεια αυτό και στον κύριο Παπά. Διότι όλα αυτά, πολύ σωστές επισημάνσεις, να μην ξανασυμβεί, να μια ευκαιρία να παρθούν αποφάσεις στο επόμενο έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με τη συμβολή όλων και του κυρίου Κασελάκη, να μην επαναληφθούν τέτοιες αδυναμίες ή να το πω έτσι, ακραίες περιπτώσεις ασυμβιβάστων.
Κάτι
αλλά
ακόμα.
Δεν καθορίστηκε από αυτό.
Κάτι ακόμα. Μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Στούμπο, δημοσιογράφο. Ήταν διευθύνων σύμβουλο στην εφημερίδα Αυγή. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Πολλοί άνθρωποι, κύριε Στούμπο, που δεν είναι τόσο μέσα στα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ενδιαφέρονται, λένε ότι στην ομιλία του ο κύριος Κασελάκης είπε και μερικά καλά πράγματα ή είπε μερικά πράγματα τα οποία είχαν την σημασία τους. Αυτό το εισπράξατε κι εσείς?
Κοιτάξτε, εγώ αφιέρωσα όπως πολλά χρόνια τώρα ως ακροατής πολλές ώρες και αυτό το Σαββατοκύριακο για να ακούσω χωρίς φακούς, χωρίς μεταφορά, όπως λέμε άμεσα και ζωντανά, τι είπε ο κύριος Κασελάκης, τι είπαν πολλοί άλλοι, τι σχολίασαν απ' έξω και πρωτίστως μιλάω για το δημόσιο πεδίο, χωρίς να ξεχνάω τη δουλειά μου που είναι να ψάχνουμε και τα παραπέρα. Γιατί όπως έλεγε και ο μεγάλος Μακαρίτης κάποτε Καραμαλής, όχι ο τωρινός Καραμαλής, ο Εθνάρχης όπως λέγανε πολλοί, τι έλεγε, είχε πει μια ωραία φράση που θυμάμαι από μικρός και δεν την ξεχνάω. Πολλά λέγονται και δεν γίνονται, πολλά γίνονται και δεν λέγονται. Ο κύριος Κασελάκης, η πρωτομιλία του, κακός και κατά τη γνώμη μου, και το είπα και εκεί στα σχόλια που γίνανε μεταξύ δημοσιογράφων, στελεχών, βουλευτών και ευρωβουλευτών, έριξε πολύ λάδι στη φωτιά με μια ακραία ομιλία, την πρωτομιλία λέω, προκαλώντας ακόμα και σε φίλιες δυνάμεις του, στο πρόσωπό του εννοώ, μια τουλάχιστον απορία, αν όχι μεγάλωμα της αμφισβήτησης. Δεύτερον, έκανε ένα λάθος, σας το ξαναείπα, πριν δικαίωμά του. Ο καθένας διαλέγει και πράττει αναλόγως. Πολιτικές επιλογές είναι κρίσιμες και για τον ίδιο και για τους άλλους. Ενώ μπορούσε να πάρει την πρωτοβουλία ακόμα και το Σάββατο το βράδυ πριν γίνει η πρώτη ψηφοφορία που επέλεξαν τον τρόπο της ψηφοφορίας. Γιατί έγινε ψηφοφορία για το πώς θα ψηφίσουν. Ανοιχτά, το λέω για όσους μας ακούνε, ή σε κάλπη. Και επελέγει με μεγάλη διαφορά και τότε να γίνει η ψηφοφορία με κάλπη. Και ο κύριος Κασελάκης ήθελε να γίνει ανοιχτή η ψηφοφορία. Για κατάλαβα, με καταλάβετε. Σε μια ανοιχτή ψηφοφορία αυτού του είδους, όσοι, να το πω έτσι απλά, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και εργαζόμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, δεν ήταν ακόμα πιο εκβιάσιμοι από ό,τι στη μυστική, να το πω απλά. Και δεν το λέω εκ των υστέρων, το λέω από πριν.
Μάλιστα.
Λάθος αυτό. Και εκεί του δόθηκε η ευκαιρία, ακόμα επαναλαμβάνω και από φίλιες δυνάμεις του, δεν θέλω να αναφέρω τώρα τα ονόματα, αλλά έχουν γραφτεί και σε εφημερίδες, θα πω τουλάχιστον για τον κύριο Παναγιωτόπουλο, γνωστό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που παλιότερα προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, που είπε και αυτός ότι θα πρέπει να γίνει κλειστή η ψηφοφορία, παρότι ήταν ενάντια στην πρόταση μορφής. Το λέω. Να το χρησιμοποιήσω. Μάλιστα. Το όνομα, θα με διασταυρώσετε αν είμαι σοβαρός και υπεύθυνος. Γιατί
σοβαρός.
Εδώ που έχουμε φτάσει, γίνεται λίγο ο χαμός των Ιουδαίων.
Λοιπόν,
παρ' όλα αυτά δεν τον άκουσε ο κύριος Κασελάκης, προφανώς γιατί άκουγε διάφορες εισηγήσεις που του λέγανε θα πάρει την ψηφοφορία ή δεν θα περάσει η ψηφοφορία της μορφής. Λάθος. Όπως έδειξε το αποτέλεσμα.
Λοιπόν, κύριε Στούμπο μου, θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε. Αυτό που αναφέρατε και στην αρχή, με καίει σαν θέμα και θέλω να το συζητήσουμε άλλη φορά, το δημοκρατικά εξελέγει, οπωσδήποτε δημοκρατικά εξελέγει, όπως και άλλοι αρχηγοί κομμάτων, αλλά εγώ έχω έναν πολύ ισχυρό ενδιασμό για το αν ο τρόπος που γίνονται οι εκλογές πλέον, που επιλέγεται ένας αρχηγός κόμματος με το περίπου όποιος περνάει απ' έξω δίνεις 5 ευρώ, μπορεί να είσαι και 15 χρονών και άνω και μπορείς να ψηφίσεις. Αυτό λίγο μπάζει.
Όχι λίγο, πολύ μπάζει. Ναι. Το είχα πει από πριν, συμβούν αυτά που συνέβησαν πέρσι και ως πρόσωπο και ως πολίτης και ως αναλυτής, σχολιαστής, δημοσιογράφος. Αλλά λέω το εξής. Ούτε ο κύριος Τσίπρας τότε έδινε σημασία σε αυτά και πολλοί άλλοι. Κακώς.
Ναι.
Ευνηδιάστηκαν από τα κενά, τα σοβαρά ελλείμματα ενός καταστατικού που επίσης είναι ενισχύ και ψηφίστηκε το 22. Θέλω να είμαι σαφής για όσους μας ακούνε. Και τι είναι ένα καταστατικό ενός κόμματος, ή θα έπρεπε να είναι, ένα επεξεργασμένο, σοβαρό, δημοκρατικό, μικρό σύνταγμα του κόμματος, όπως έχουμε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής στη Βουλή. Λέω, είναι μια μικρή Βουλή, μια κεντρική επιτροπή.
Μάλιστα.
Για να είμαι όσο γίνεται πιο επεξηγηματικός για όσους μας ακούνε και όχι για εσάς.
Σας ευχαριστώ.
Σοβαρά ζητήματα υπάρχουν, θέλουν αντιμετώπιση με δημόσια συζήτηση, ψυχραιμία, για να επιτελεστεί ένας ρόλος ουσιαστικός για μια δύναμη αριστερή προοδευτική που θέλει να παραμείνει, αν παραμείνει, αξιωματική αντιπολίτευση.
Κύριε Στούμπο, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία και την εξαιρετική δουλειά που κάνετε.
Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Στούμπος, δημοσιογράφος, ήταν διευθύνων σύμβουλος στην εφημερίδα Αυγή. Μιλήσαμε βεβαίως για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η ώρα είναι 42 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και με χαρά καλημερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Είναι διεθνολόγος, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο δικός μας χάρτης σε αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε σήμερα είναι για την έκθεση του Μάριο Ντράγκη, του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Έκθεση που κάθε γραμμή της σχεδόν φωνάζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται εδώ και τώρα μια τεράστια επενδυτική κινητοποίηση. Βεβαίως η έκθεση αυτή έχει και σημαντικές καθαρά πολιτικές επισημάνσεις τις οποίες θα ήθελα να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μου. Καλημέρα σας κύριε Ιωακιμίδη.
Καλημέρα σας και καλό φθινόπωρο.
Ευχαριστώ επίσης. Λοιπόν, πριν μπούμε στην ουσία αυτής της έκθεσης που εγώ την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω ότι συζητείται και παντού, επισήμανα κάτι που είπε ο κύριος Ντράγκη, το οποίο θα συνεισφέρει κατά την άποψή του και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Είναι ένα πολιτικό θέμα που το έχετε γύρει εσείς πάρα πολλές φορές. Προτείνει την κατάργηση του βέτο των κρατών μελών. Αυτό γιατί έχει σημασία και για την θέματα ανταγωνιστικότητας?
Κοιτάξτε, η έκθεση Ντράγκη είναι όντως ένα πάρα πολύ σημαντικό κείμενο. Είναι ένας οδηγός για το μέλλον της Ευρώπης, για το πώς μπορεί η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή οικονομία ειδικότερα, να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα απ' όλα να απελευθερωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η διαδικασία αυτή είναι μακρόσυρτη. Χρειάζονται 19 μήνες κατά μέσο όρο προκειμένου να περάσει ένα νομοθέτημα. Η διαδικασία είναι περίπλοκη και είναι ατελέσφορη. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους συμβαίνουν όλα αυτά είναι ο κανόνας της ομοφωνίας. Δηλαδή ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι 27 χώρες προκειμένου να ληφθεί η οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη απόφαση. Επομένως ο Μάριο Ντράγκη ορθώς λέει ότι θα πρέπει να απελευθερωθεί η διαδικασία και για να γίνει αυτό θα πρέπει να πάμε στην τροποποίηση των συνθήκων. Αλλά σε κάθε περίπτωση, πριν πάμε και πριν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την τροποποίηση των συνθήκων, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιορίσουμε, αν όχι να καταργήσουμε, τον κανόνα της ομοφωνίας, δηλαδή να περάσουμε στην ειδική πλειοψηφία. Υπάρχει η δυνατότητα και χωρίς την τροποποίηση συνθήκων να γίνει κάτι τέτοιο, πριν όμως απαιτείται και πάλι ομοφωνία. Δηλαδή για να περάσουμε στην ειδική πλειοψηφία θα πρέπει ομοφώνως οι χώρες μέλη να συμφωνήσουν σε κάτι τέτοιο, που φοβάμαι πάρα πολύ ότι δεν θα υπάρξει ούτε και αυτή η ομοφωνία. Επομένως η πρόταση Ντράγκη, που είναι και πρόταση πολλών άλλων mm-hmm. και προσωπικά έχω γράψει πολλές φορές γι' αυτό, φοβάμαι ότι δεν θα περπατήσει, με άλλα λόγια δεν θα γίνει αποδεκτή.
Και γιατί κατά τη γνώμη σας, ποιοι είναι αυτοί που θα αντιδράσουν και για ποια σημεία της έκθεσής του?
Κοιτάξτε, οι αντιδράσεις συνολικά για την έκθεση θα είναι πάρα πολλές και από πολλές πλευρές. Πρώτα απ' όλα διότι το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη της Ευρώπης είναι εξαιρετικά δύσκολο. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει το πολιτικό κέντρο στην Ευρώπη mm-hmm. και για να το πω πιο καθαρά, Γαλλία και Γερμανία που κατά κάποιο τρόπο οδηγούν το μηχανισμό της Ευρώπης, το τρένο της Ευρώπης, βρίσκονται σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας Και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναλάβουν τις τόσο γενναίες πρωτοβουλίες που προτείνει ο Μάριο Ντράγκη για να βελτιωθεί η οικονομική ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Επομένως, καθώς απουσιάζουν οι πολιτικές συνθήκες και καθώς μία σειρά από μικρότερες χώρες αισθάνονται κακώς κατά την άποψή μου ή υπερβολικά αν θέλετε κατά την άποψή μου ότι η ομοφωνία, το βέτο, τις διασφαλίζει, δεν είναι πρόθυμες να το εγκαταλείψουν. Μεταξύ των οποίων θα έλεγα και η Ελλάδα, αλλά και η Κύπρος, η Ουγγαρία πάνω απ' όλα, όλες σχεδόν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ως εκ τούτου είμαστε κάπως παγιδευμένοι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πρέπει να το επιχειρήσουμε, δεν θα πρέπει να κάποια στιγμή να ανοίξουμε τη διαδικασία της τροποποίησης των συνθήκων και σε ένα συνολικότερο πακέτο ρυθμίσεων να επιδιώξουμε την κατάργηση της ομοφωνίας, αν όχι συνολικά, τουλάχιστον σε μία σειρά από τομείς που είναι εξαιρετικά σημαντικοί για την πορεία και τη μελλοντική προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Αυτή η έκθεση του κυρίου Ντράγκη θα τεθεί τώρα υπό συζήτηση, φαντάζομαι. Δηλαδή θα συζητηθεί, θα γίνει μια διαβούλευση. Είναι ένας οδικός χάρτης ή είναι κάτι στο οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση, αν την υιοθετούμε εξ ολοκλήρου ή αν θα υιοθετήσουμε μέρη της?
Κοιτάξτε, οπωσδήποτε θα συζητηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων συνολικά, προκειμένου να υπάρξει μία πρώτη τοποθέτηση και μία πρώτη αντίδραση. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα καλωσορίσουν την έκθεση, αλλά η έκθεση απαιτεί τουλάχιστον 160 πολύ συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για να γίνουν τα περισσότερα εξ αυτών, όχι όλα. Αλλά σε αυτό το πεδίο φοβάμαι ότι τα πράγματα θα σκαλώσουν. Πολύ περισσότερο στην κεντρική πρόταση που είναι η χρηματοδότηση, οι επενδύσεις που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία.
Περίπου 900 δισεκατομμύρια.
800 δισεκατομμύρια, τα οποία θα πρέπει
800
να
προέρχονται 900, ναι.
από τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Ο Μάριο Ντράγκη προτείνει κοινό χρέος, δηλαδή ευρωομόλογα, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί αυτό το πολύ σημαντικό ποσό που είναι σε ετήσια βάση, 800 δις σε ετήσια βάση, και ήδη έχουν υπάρξει αντιδράσεις από τις χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία, οι λεγόμενες φιδωλές χώρες αντέδρασαν σε αυτή την πρόταση και στην έκδοση κοινού χρέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έγινε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Ως εκ τούτου, νομίζω ότι οι προοπτικές να προχωρήσουν τα μέτρα είναι εξαιρετικά δύσκολες. Παρά τα αυτά όμως η έκθεση ασκεί μία πίεση πάνω σε κυβερνήσεις, σε χώρες και στο σύστημα το θεσμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν δράση και πρωτοβουλία και νομίζω ότι έστω και από αυτή την άποψη είναι πολύ σημαντική που υπάρχει στο τραπέζι που θέτει τις πολιτικές ηγεσίες ενώπιον ευθυνών, διότι όπως ορθά λέει, η Ένωση αντιμετωπίζει υπαρξιακές προκλήσεις και κρίση. Εάν δεν βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, θα υπολείπεται, υποβαθμίζεται έναντι ΗΠΑ και Κίνας και αυτό δημιουργεί πολιτικές παρενέργειες πολύ σημαντικές, δηλαδή θα εκβιάζεται κατά κάποιον τρόπο και από την Κίνα και από τις ΗΠΑ. Και ως εκ τούτου η ανεξαρτησία και οι αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η Ευρώπη θα υπονομευτούν και θα υπονομευτούν κέρια και αυτό δεν θα είναι κάτι καλό για την προοπτική των Ευρωπαίων πολιτών.
Μάλιστα. Κύριε Ιωακιμίδη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε πολύ για αυτές τις αλλαγές ή μάλλον την έκθεση του Μάριου Ντράγκη και τις προτάσεις του. Να είσαστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media. Η Yelp, ένας από τους πιο επίμονους αντιπάλους της Google, κατέθεσε τελικά αντιμονοπωλιακή αγωγή κατά του γίγαντα της αναζήτησης, λιγότερο από ένα μήνα αφότου ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε την Google παράνομο μονοπόλιο. Η Βάλια Καϊμάκη έχει τις λεπτομέρειες.
Καλημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα, Βάγια μου.
Το Yelp είναι μια υπηρεσία στην οποία βάζεις κριτικές για τα μαγαζιά της γειτονιάς σου, έτσι. Δηλαδή, ξέρω, το τάδε κουρίο είναι καλό, το τάδε χρωματοπολείο δεν είναι καλό, το τάδε κομμωτήριο δεν ξέρω τι μπορεί να είναι άλλο. Ό,τι μαγαζιά έχουμε στη γειτονιά. Και μάλιστα ήταν μια υπηρεσία η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ στην Ελλάδα. Άργησε να γίνει αυτό η κριτική σε τοπικό επίπεδο και χρησιμοποιήσαμε όλοι αμέσως αυτό που λέγεται Google Local Guide. Όταν ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή ένα οτιδήποτε μαγαζί, το οποίο είναι καταχωρημένο στους χάρτες της Google, εκεί λοιπόν μπορούμε να δούμε και τις κριτικές που έχει γράψει ο κόσμος από κάτω. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι που η Yelp θέλει, πάει στο δικαστήριο, ότι η Google, επειδή στο περιβάλλον της έχει άμεσα τους χάρτες, μπορεί εκεί να κάνει τους τοπικούς οδηγούς, όπως ονομάζονται, και έτσι να πνίγει άλλες υπηρεσίες όπως η Yelp. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, παρόλο που ξαναλέω ότι στην Ελλάδα δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ πάρα πολύ το Yelp, γιατί έρχεται ταυτόχρονα με τις αγωγές που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Google για αντίστοιχα προβλήματα. Για παράδειγμα, τώρα περιμένουμε το δικαστήριο να βγάλει απόφαση για το Google Shopping, όπου είναι η υπηρεσία που μας λέει πού θα βρούμε πιο φτηνά ένα προϊόν. Όλο το πρόβλημα έγινε στο ότι η Google για μία ακόμα φορά από πολλές πλευρές κατηγορείται ότι κρατάει με κάποιο τρόπο στο δικό της περιβάλλον τους καταναλωτές και δεν τους αφήνει να πηγαίνουν σε άλλα περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άλλοι να κάνουν επενδύσεις και με αποτέλεσμα να χάσουν και τις διαφημίσεις, έτσι, γιατί όταν φτάσουμε στο μάρμαρο περί χρημάτων πρόκειται. Τα τελευταία 10 χρόνια η Google είχε περίπου 20% άνοδο στα διαφημιστικά έσοδα για τα τελευταία 10 χρόνια. Τώρα βέβαια τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αλλά και πάλι όμως είναι κυρίαρχο στην αγορά, μαζί με τη Meta που κυριαρχεί στις διαφημίσεις μέσα από τα δικά της μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι, βλέπω τώρα μπροστά μου την Yelp και περιγράφεται ως μια αμερικάνικη εταιρεία η οποία αναπτύσσει και δημοσιεύει απόψεις κυρίως και σχόλια και των επισκεπτών της όσον αφορά διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα έχει, βλέπω μπροστά μου τώρα, για εστιατόρια, πού να βρεις καλούς οδοντίατρους, τα μπαρ και οτιδήποτε. Άρα δεν είναι ακριβώς αυτό που είναι το Google, ή κάνω λάθος?
Όχι, είναι σαν το TripAdvisor, το ξέρουμε όλοι το TripAdvisor, έτσι, που έχει εστιατόρια και διαστηριότητες και ξενοδοχεία, αλλά είναι για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι όμως αυτό που κάνει η Google στους τοπικούς οδηγούς, στους χάρτες της. Αν μπει στους χάρτες και δεις, ας πούμε, μια εταιρεία, ας πούμε, την επιχείρηση της Βάλιας Καϊμάκη, στους αμπελόκηπους, εκεί μπορείς να πατήσεις επάνω και βλέπεις αξιολογήσεις χρηστών. Κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα και στο Google Maps, με τους τοπικούς οδηγούς.
Έχει πιθανότητες η προσφυγή της Yelp?
Ακριβώς επειδή έγινε πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, καταδικάστηκε για ένα αντίστοιχο λόγο, υπάρχουν κάποιες πιθανότητες. Βέβαια τώρα αυτά είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθούν. Αν εγώ θέτει μια εκτίμηση από μένα, είναι πολύ δύσκολο. Το θέμα όμως ότι ανοίγει ο δρόμος για αγωγές τέτοιου είδους.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και εμείς αύριο. Λοιπόν, για να κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας με ένα τραγούδι πάρα πολύ γνωστό. Είναι από τους Birds. Ακούγεται σαν τη λέξη πουλιά, μπορεί και να είναι, αλλά μόνο που το γράφουν με Y αντί με Ι. Και πάντοτε με παραξένευε αυτό, ταυτόχρονα μου άρεσε κιόλας. Το τραγούδι είναι το Turn, Turn, Turn. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ακολουθεί αμέσως μετά η Χριστίνα Βίδου. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά σας.
time.